Tämänkertainen vieraamme on tuttu TV7-ohjelmista ja myöskin joistakin Radio Dayn kanavalla kuuluneista ohjelmista. Hän on ollut isäntänä ohjelmissa, mutta tällä kertaa hän on vieraana. Leif Nummela, tervetuloa.
Kiitos, kiva olla mukana ohjelmassa.
Toimittajana tässä ohjelmassa on Timo Tikka. Sinä olet Uusi Tie-lehden päätoimittaja. Minkälaisia ajatuksia liikkuu tällä hetkellä Uusi Tie-lehden päätoimittajan mielessä?
No sanotaan ensin, että mikä ilahduttaa on se, että on tietysti vähän jäävi itse sanoa, mutta on tullut hyvää palautetta, että se mitä me aina Uutta Tietä tehdessä rukoillaan, että me voitaisiin olla rohkaisuksi ja lohdutukseksi ja sitten jos tarpeen myös kehotukseksi, niin ihmiset kokee, että tämmöistä tapahtuu, semmoista palautetta tulee ja se on tosi mukavaa. Tietysti lehtityö on tänä päivänä, niin kuin me kuullaan melkein harva sen ilta uutisissa, niin se on kovassa puristuksessa, lehtiä tippuu pois myöskin ja tässä hengellisessäkin rintamassa, niin iloitaan jokaisesta, joka on edelleen mukana ja myös siitä, että uusi tie tulee ja sillä on vakituinen. Sillä on myöskin hyvin pitkän aikainen lukijakunta, semmoinen yksi porukka, joka on pitkään ollut meidän kanssa.
Minkälainen tiimi teillä on tätä lehteä tekemässä?
Se täytyy sanoa, että ollaan koettu siinä johdatusta, että nyt on semmoinen nuorekas ja tosi hyvä tiimi. Siellä on kaksi tämmöistä noin 30 miestä tekemässä sitä ja sit minun lisäkseni, joka oli vähän vanhempi. Ja sitten siellä on pari rouvaa, jotka on hiukan vanhempia ja sitten on pari hyvin nuorta. Ja kaikki on hyvin motivoituneita ja semmoisia, joilla on jo kokemusta tämmöisestä toimittajan työstä.
Miten te haette juttujen tai artikkeleiden aiheita? Miten te pyritte niitä löytämään?
No, ennen kaikkea me seurataan koko ajan sitä, että mitä tapahtuu. Meillä on kolme iskulausetta. Herätys, lähetys ja raamattu. Ja se raamattu nyt antaa itse, sieltä tulee niin kuin se opetusaine ja se, mitä me halutaan painottaa. Me ihan tietoisesti Uusi Tie-lehti on tämmöinen raamattuun pitäytyvä lehti ja siinä mielessä tämmöinen, niin kuin, että se avoimesti tunnustetaan. Tämä on meidän lähtökohta, että raamattu on Jumalan sana. Ajatellaan, että kaikilla lehdillä on lähtökohta, mutta kaikkea sitä avoimesti tunnustetaan. Me halutaan se sanoa suoraan. Sitten meillä on tämä herätys. Me koko ajan koitetaan seurata, että mitä tapahtuu. Tapahtuuko jossain jotain hyvin positiivista, josta voisi kertoa. Mutta myös kerrotaan sitten ihan tosiasiat silloin, kun ei mene hyvin. Ja sitten lähetys, että me halutaan haastaa ihmisiä siihen, että kyllä suomalaisilla, jotka ollaan niin paljon saatu hengellisesti, niin meillä on erityinen vastuu viedä evankeliumia. Ja jos katsoo viimeistä 100 vuotta, niin kyllä sitä on tehtykin paljon ja toivotaan, että se jatkuu edelleen laajenee.
Löytyykö kristillisestä kentästä uutisia?
Löytyy koko ajan. Itse asiassa mä ajattelen, että me tarvittaisiin sitä, mitä huomasin, että Englannissa on nyt ihan tuoreeltaan semmoinen uutis, kristilliset televisiouutiset. Täälläkin kokeiltiin vähän aikaa, mutta jos oikein muistan, niin se nyt ei juuri tahda olla. Mutta me tarvittaisiin, koska paljon tapahtuu semmoista hyvää, josta voisi kertoa. Ja jos otetaan lähetystyö mukaan, niin se on aivan rannatonta, mitä tapahtuu ja mitä tehdään maailmalla Jeesuksen inspiroimana. Kaikenlaista sellaista rakentavaa ja hyvää, josta ikävä kyllä ei päädy tuonne valtamedian kautta ihmisten tietoon.
Miksi nämä asiat eivät kiinnosta valtamediaa?
Mä en oikein ihan yksiselitteistä vastausta edes tiedä, mutta tietenkin se, että mitä toimittajia kiinnostaa ja missä heidän niin kuin semmoiset, niin kuin, mitkä silmälasit heillä on ja mistä ikkunasta he maailmaa katsoo, niin se valtavasti ratkaisee. Ja jos ei niin kuin nämä niin kuin uskon asiat ja tämmöinen kristillinen näkökulma ole siinä mukana, niin silloin se ei niin kuin vaan, se ei vaan niin kuin, edes sitä ei tavallaan niin kuin huomata, mutta siellä on siis todella isoja hienoja asioita, mitä maailmalla tapahtuu, mistä pitäisi suomalaisten saada tietää. Mä muistan, kun mä asuin Italiassa vähän aikaa, niin siellä pääuutiskanava lähetti yksi niistä, niin lähetti kun esimerkiksi lähetystyöntekijät tuli kotiin maailmalta, niin lähetti suoraan haastattelua siitä, että mitä siellä on tapahtunut nyt ja mitä on tehty.
Kun maailmalla tapahtuu ja aina kuullaan, että siellä on suurta ja ihmeellistä, niin löytyykö täältä kotimaan kristilliseltä kentältä mitään uutisoitavaa?
Löytyy täältä uutisoitavaa, pieniä ja suurimpia asioita. Meillähän on ei kovin kaukana takana tämä Helsingin missio, joka oli hieno yhteinen ponnistus täällä Helsingissä, mutta sitten löytyy tämmöisiä yksittäisiä asioita, mitä ihmiset tekee. Siis, sekin on mun mielestä todella uutisen arvoinen tänä aikana erityisesti, kun on suurta, alleviivaten suurta ahdistusta perheissä ja muissa, niin se, että miten paljon kristillisessä kentässä tapahtuu esimerkiksi hyvää tällä rintamalla, että ihmiset pystyvät antamaan anteeksi ja löytämään toisensa ja perhe-elämä löytyy uudella tavalla, yhteys lapsiin, lapset saa isän ja äidin, joka heitä rakastaa ja tämmöistä siis tosi paljon on sellaista, joka jää kertomatta. Sitten ajatellaan toinen ulottuvuus, diakoniatyö. Siis ei missään, ei puhuta niin kuin ainakaan säännöllisesti siitä kaikesta, joka ikinen päivä tänäänkin tunti tunnilta tuolla menee kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia kaikissa kristillisissä suunnissa seurakunnissa, jotka vierailee vanhusten sairaiden luona ja käy auttamassa, tukee, istuu, kuuntelee. Siis tätä työtä on ihan rannattomasti ja sitten myöskin monenlaista muuta.
Näistä asioista saa ilmeisesti pyyteettömiä, mutta ei myyviä otsikoita.
Joo, toi on aika hyvin sanottu. Siis se on nimenomaan niin, että onko se niin kuin uutinen siinä mielessä, kun me ajatellaan uutista tänä päivänä, että jossakin joku sai sillä tavalla apua ja lohdutusta, että jäi joku epätoivoinen teko tekemättä tai jäi tai aviosuhde eheytyi ja löysivät toisensa uudestaan ja näin ollen niin kuin jatkuu ja sitten se vaikuttaa taas lapsiin ja heidän lapsiinsa. Ja, et se riippuu nyt sitten, että jos ei näe tämmöisiä asioita uutisena, niin sitten se puoli jää pois. Mutta korostan sitä, että on paljon muutakin, mitä tapahtuu kristillisessä kentässä.
Voisiko tässä ajatella niin, että sitä mitä kylvää, niin sitä myöskin niittää. Eli kun kerrotaan huonoja uutisia, ne generoituvat ihmisten elämässä. Kun kerrotaan myönteisiä asioita, niistä saa lohdutusta ja rohkaisua.
Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että pitäisi kertoa molempia. Pitäisi olla niin, että ei vain se ylitä uutiskynnystä, kun jotain menee pieleen tai joku on epäonnistunut, tehnyt jotain väärää tai hämäräkauppoja, vaan pitäisi kertoa myös ihmisille rohkaisuksi hyviä uutisia. Meillä pitäisi olla ei vain negatiivisia sankareita, että kuka nyt on pettänyt tai kuka nyt on niin kuin valehdellut tai jotain, vaan pitäisi olla myöskin semmoisia positiivisia, että kuka on tehnyt jotain hienoa, joka inspiroi muitakin.
Leif, me tapasimme tuossa elokuun puolivälin paikkeilla Ryttylässä evankelistojen yhteisillä kokoontumista rakentumispäivillä. Mitä sinulla jäi sieltä mieleen?
Jäi mieleen se, että kyllä Suomessa on semmoinen hyvin innokas ja lahjakas joukko ihmisiä eri kristillisissä kirkoissa seurakunnissa, jotka haluavat viedä evankeliumia eteenpäin, tehdä Jeesusta tunnetuksi ihmisille, jotka eivät häntä tunne. Se oli niin kuin käsin kosketeltava siellä ja myöskin semmoinen kaipaus siihen, että ihmiset, jotka ei tänä päivänä tunne Kristusta, niin voisi oppia tuntemaan hänet ja saisi edes niin kuin mahdollisuuden tehdä sitten omat johtopäätöksensä asian suhteen, mutta saisivat kuulla, kuka Jeesus oli, kun on niin järkyttävän paljon hölynpölyä liikkeellä siitä.
Siellä oli myöskin kahdeksan, taisi olla 8 tai 9 erilaista kanavaa, ja sinä olit yhdessä kanavassa alustajana teemana Raamattu evankelistan käytössä. Mitä puhuit kuulijoille?
Me puhuttiin siellä siitä, että Raamattu on korvaamaton evankelistalle. Se on se, mistä hän saa sanomansa. Se on se, mistä hän itse saa sen hengellisen elämänsä Jumalan puhuttelu. Jumala puhuu ensin hänelle itselleen evankelistalle Raamatun kautta, ja sitten hän voi välittää sitä sanomaa. Ei voi olla niin, että vaan niin kuin antaa ulospäin, vaan täytyy itse olla sen saman sanan alla ja edessä ja kuunnella sitä. Ja eihän me Jumalaa ilman Raamattua ja Kristusta, eihän me yksinkertaisesti tunnettaisi. Me tiedettäisiin, että joku Jumala on, koska joku on tämän luonut, mutta me ei tiedettäisi, millainen hän on ja mitä hän haluaa. Raamattu on täysin korvaamaton kristillisen, kaikille kristillisen kentän työntekijöille, mutta erityisesti evankelistoille tietysti.
Pitäisikö Raamatun olla evankelistan käytössä vai evankelistan Raamatun käytössä?
Joo, toi on tosi hyvä. Siis pitäisi olla kyllä evankelista Raamatun käytössä. Siis ihan oikeasti. Pitäisi olla niin, että Raamatus on se sanoma. Se on kerta kaikkiaan koko ihmiskunnan olemassaoloa varten. Se on muuttumaton, tuore, ajankohtainen aina. Ja jos evankelista on sen käytössä, niin hänellä on jotain sellaista kerrottavaa, mikä ei ainoastaan ole ajankohtaista, vaan mullistavaa ihmisten elämään.
Mikä on Leif Nummela Raamatun punainen lanka?
Niin, mulla on sellainen kirja olemassa kuin Raamatun punainen lanka, ja se on mulle itselleni suurin löytö uskoontulon jälkeen. Että mä löysin jossakin vaiheessa, olin ehkä 10 vuotta lukenut Raamattua, niin mä tajusin, että tässä on juoni. Tämä on yhtenäinen kertomus alusta loppuun. Siinä on monta säijettä, mutta se on yhtenäinen lanka alusta ihan loppuun asti, ja se on se, että Jumala haluaa meidät perheyhteyteensä. Jumala haluaa yhteyteen ihmisen kanssa. Jumala etsii ihmistä. Siis Raamatun kertomushan on se, että Jumala loi kaikki, mutta sitten tuli tämä ihmisen kapina, joka jatkuu tähän päivään asti, ja me käännyttiin pois, mutta koko Raamatun punainen lanka, että Jumala ajaa ikään kuin takaa positiivisessa mielessä tätä häntä vastaan kääntynyttä, hänestä poispäin kääntynyttä ihmistä. Ja Jumalan suunnitelma on voittaa ihminen takaisin yhteyteensä. Se on se punainen lanka, joka uudestaan uudistuu. Sitä varten Jeesus tuli, että me pääsisimme takaisin Jumalan yhteyteen.
Näkyykö Jeesuksen varjo jo Vanhassa testamentissa?
Mä menen jopa pitemmälle. Mä sanon, että ei ainoastaan varjo. Kyllä niin on juuri, että varjo näkyy, mutta siellä on vieläkin enemmän. Jeesus itse toimii Uuden testamentin mukaan Vanhassa testamentissa. Siis Uusi testamentti on hyvin rohkea tässä. Siellä sanotaan ihan selvästi, että siinä ja siinä Jeesus toimii. Siis Jumalahan on aina ollut kolmiyhteinen. Tämä on aika yksinkertainen asia, kun ajattelee siis sitä, että Jumala on aina ollut kolmiyhteinen. Siispä Jeesus on ollut siellä Vanhan testamentin puolella ja Pyhä Henki, ehkä heidän tehtävänsä, roolinsa oli vähän erilainen, mutta he vaikuttivat siellä, koko kolminaisuus vaikutti, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja sitten kun Jeesus tulee ihmiseksi, hän tulee meille näkyväksi ja toteuttaa kaikki se, mitä siellä Vanhassa testamentissa on luvattu. Mutta Jeesus on Vanhassa testamentissa hyvin konkreettisesti. Tervetuloa Raamatun punainen lanka -seminaariin, niin me kerrotaan miten.